101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdə yaşayır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınırlar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram. Sevinç Hüseynzadə. Xüsusi reportajlarda nələri işləyəcəksiniz? Qəbristanlıq biznesi legallaşırmı?
Qəbristanlığı həddinin artıq şan şöhrətli eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
Nəyə görə küçə uşaqlarının sayı getdikcə artmaqdadır?
Bütün uşaqlar istəyər ki, getsin öz anasının atasını yaşasın. O heç kim deyə bilməz ki, mən elə qalmaq istəyirəm. Mən anam atmayır, daha doğrusu mən imkansızlıq üzərinə.
Taksi sürücülərinin ələ bir adlandırdığı gizli kod, məxfi orqandır yoxsa rüşvətin yeni mənbəyi?
51 parol deyirlər, Xətai ərazisində vericilər departamenti var. 30 manat verirsən, sənin maşını salırlar qeydiyyata, telefon nömrəsi verirlər. Bu belədir ki, hər zaman məni kimsə saxlasa, haradasa, mən dəqiqə, hər dəqiqə o adama zəng eləməliyəm.
Hələ bir neçə ay əvvəl hökumət çörəyin qiymətinin artmasının qarşısını almaq üçün ölkəyə gətirilən unu əlavə dəyər vergisindən azad etdi. Özü də dedi ki, bu yolla qiymətlər tənzimlənəcək, imkan verilməyəcək ki, bazarda un qıtlığı yaransın. Amma üstündən heç 3 aydır keçməmiş çörəyin qiyməti artdı. Özü də nə az, nə çox düz 10 qəpik. Bəziləri üçün az görünəcək bu qəpik isə bir çoxlarının onsuz da kəsad olan büdcəsini daha da məyus etdi. Kəbran Dilavərli bu qiymət artımının vətəndaşın cibinə təsirini araşdırıb.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçü Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdim. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdı.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı, 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpikli çörək 20 qəpik, 20 qəpikli isə 30 qəpik olub. Təqaüdçü Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yayaşanda özü keksi azalıb, 30 qəpikli 2 dənə çörək alır. Bir günə 60 qəpik. Maaşın əgər deyişilməyibsə, o böyük fərqdir. Halledir. Böyük fərqdir.
Edirəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət uzara bax.
Ayda 3 məşəq un yiyəcək. Hatta əlbəttə ki.
Yuxarı oturanda o fikirləşsin ki, onu yerək ki. Bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar. İş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıbları da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb cəmaat dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdur. Bundan başqa yanvar ayından bu günə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 bin tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 bin tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar. Heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kimisə deyim günahlardır ki, çörək
Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov isə deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zührəb İsmail isə deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda ithalı, un ithalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. azaltmalı bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bugün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, Antinsar Dövlət Xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki, qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına. Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Əgər çörəyin qiymətində güclü artım ola biləcəyi hallarda, deməli hökumət bu məsələyə baxa bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi olaraq biz də bu təklifə çıxış eləyə bilərik.
Təqaçı Fazil Məmmədov isə deyir ki, hökumət elə indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bağlaşması deməkdir.
Bundan sonra aclıqdan ölənlə toxluqdan ölən arasında fərq qoyulmayacaq. Hamını eyni arşınla ölçəcəklər. Bu barədə anonslardan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bu günlərdə Bakı meri sərəncam verib ki, paytaxt ətrafında yeni qəbristanlıqlar qurulacaq. Amma buradakı məzarlar daha əvvəlkilər kimi dəbdəbəli olmayacaq. Bu məzarlara baxmaqla bilinməyəcək ki, orada varlı ya kasıb yatır. Əslində, müsbət bir qərar kimi görünən bu sərəncamın arxasında nələr durur? Sərəncamın məqsədi yalnız qəbirləri sadələşdirməkdirmi? Şahnaz bəylər qızı bu məsələni araşdırıb.
Bakı şəhər icra başçısı paytaxt qəbristanlıqlarında səliqə səhman yaratmaq məqsədi ilə sərəncam verib. Sərəncamda diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, paytaxt yaxınlığında 3 qəbristanlıq salınacaq. Bundan başqa sənəddə Azərbaycan üçün təzə məqamlar da var. Yeni qəbristanlıqdakı başdaşları vahid qaydada hazırlanmalı. Təmtəraqlı abidələr ucaldılmamalı. Eyni zamanda hər kəsə vahid qaydada torpaq ayrılmalıdır. Bu məqsədlə komissiyada yaradılıb. Ekspert Vüqar Tofiqliyə görə icra başçısının qərarı gecikib. Amma bununla belə düşünür ki, sərəncam geclə verilsə təsirli olmalı, bəzi mənfi halların qarşısı alınmalıdır. Məsələn, paytaxtda qəbir yerlərinin satılması və ya bunun üçün verilən böyük miqdarda rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Amma təbii ki, işlək mexanizm yaradılmalıdır.
Digər hüquqi sənədlərini deyək, yəni onu tamamlayan digər sənədlərin olması bu zəruridir.
Məlum üçün deyək ki, bugün Bakıda bir qəbrin qiyməti 500 dollardan tutmuş şəhərin çərlərinə doğru 5-10 min dollara qədər dəyişir. Bəs icra başçısının yeni sərəncamı qəbir yerlərinin satılmasına son qoyacaq mı?
Hər halda ucuzlaşmaya doğru getmirik. Ancaq bağlaşmaq.
Yəni təsir olmayacaq.
Mənə belə gəlir ki, yox.
Bu verilən sərəncamda
güdülən niyyət nədir? Ona da bax fikir vermələn. Cəmaatın vəziyyətini fikirləşərəm verilib, yoxsa başqa məqsədlər güdülüb, o bilinmir.
Qərarla dörd axılsa, o qərarın tətbiqini təmin eləmək lazımdır. Sual da onu eləyə biləcəklər ya yox?
Qırağa çıxarılmaq yaxşıdır, bu qərarın icrası məsələsi biraz maraqlıdır.
Mənə belə gəlir ki, yox. Azərbaycanda həmişə rüşvət olub, mənə belə gəlir ki, yox, qarşını ala bilməz.
Bu Sıravi Bakı sakinlərinin dedikləridir. Qəbristanlıqlarla bağlı yaradılmış komissiyanın üzvü Əflatun Amaşov isə bu sahədə anlaşılmazlıqların bir qədər də qarışıqlıq olduğunu gizlətmir və qəbir yerlərinin pulla satıldığını da etiraf edir. Onun qənaətincə elə komissiyada bu halların qarşısını almaq üçün yaradılıb.
Yəqin ki, həmin sahələr vətəndaşlara pulsuz veriləcək.
İcra başçısının sərəncamında maraq kəsb eləyən ikinci məsələ isə başdaşlarının standart üslubda hazırlanması və təmtəraqlı abidələrin qoyulmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı Hacı Sultan Əli Məscidinin Axund müavini Mürşid Orucəliyev bu addımı müsbət dəyərləndirir. O deyir ki, İslama görə qəbir torpaqdan 4 barmaq hündür olmalıdır. Zamanla o torpağa qarışmalıdır.
Bir nişancaq olmalıdır. Həsən Qulu, Hüseyin Qulu oğlu, vəssalam. Görsən 100-200 min dolları xərç çəkilir amsa boş şeylər.
Amma söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri bu məsələdə yetdil rəydə deyillər.
Ona müsbət baxıram. Qəbristanlığı həddinin artıq şan şöhrətli eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
O cəhətdən bəlkə ona bir məhdudlaşdırma gətirilməyin tərəfdarıyam.
Onların ixtiyarı yoxdur. Kim necə istəyir eləyə bilər. O insanın seçimidir.
Bunu şifahi formada məsləhət formasında vermək olardı, ancaq məcbur eləmək olmaz. Tövsiyə xarakteri daşıya bilər. Heç bir halda qadağa qoya bilməz ki, abidə qoyulsun, qoyulmasın, uzaldılsın. Konstitusiyada ciddi konstitusiya hüquqlara da.
Kimin pulu var, o özü üçün düzü qoşur. Gəlib ona deməyəcəksiniz ki, belə olsun, belə olsun.
Bakı sakinləri belə düşünürlər. Komissiya üzvü Əflatun Amaşov isə bu qərarın, yəni qəbirlərin standart şəkildə olması təklifinin narazılığa səbəb olacağını düşünmür. Onun fikrincə, vahid qayda tətbiq olunarsa, hamı buna əməl etməli olacaq.
Qəbristanlıqların salınması sırf dövlətin işidir. Əgər hər insan özünü yaxın bildiyi insanı öz bağında hardasa dəfn eləsə, bu da mümkün deyil. Əgər siz fikir versəniz, Amerikada, Avropa ölkələrində, elə Türkiyənin özündə də qəbirlər də bir-birindən demək olar ki, fərqlənmir, adi daşlar olur. Belə bir təcrübəndə yeni salınacaq qəbristanlıqlarda təsbiq olunması hələlik bu sahədə söhbətlər gedir.
Əflatun Amaşov. Ekspert Vüqar Tofiqli bu məsələdə hər iki tərəfə haqq qazandırır. Amma hesab eləyir ki, təbəqələşmə getdikcə kəskinləşir və bu baxımdan vətəndaşlar bir-birlərinə güzəştə getməyi bacarmalıdırlar. Komissiya isə yeni yaradılıb və onun üzvləri cəmi bir dəfə toplanıblar. O bu təklifləri necə reallaşdıracaq, vətəndaşlarla necə kompromisa gedəcək, hər halda yaxın zamanda bəlli olacaq.
Əgər əhali arasında sorğu keçirilsə ki, bir vətəndaş kimi Konstitusiya ilə hansı hüquqlarınız var? Yaxud da öz hüquqlarınızı müdafiə eləyə bilirsinizmi? Yəqin ki, əksəriyyət bu sual qarşısında çaşıb qalar. Ya da ki, çox az adam suala cavab tapar. Özü də bu sorğu nəinki paytaxt Bakıda, özəlliklə bölgələrdə, kəndlərdə keçirilərsə. Elə bu dəfəki qaynar xəttə də bölgədə hüquqlarının tapdanmasından şikayət edən bir nəfər zəng eləyib. Qaynar xətti Arifə Kazımova təqdim eləyir.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Biləsuvarlılara kim kömək eləyəcək? Biləsuvar sakini Vaqif Abdullayev qaynar xəttə məktub göndərir. Şikayəti icra başçısı Adil Məmmədovdandır. Deyir ki, 1989-cu ildən Aşkarlıq adlı fermer təsərrüfatı olub, ancaq icra başçısı onun işinə əngəl yaradıb.
İcra hakim tək mənim böyük. Bütün rayonda olan fermerlərin torpaqlarının böyük əksəriyyətini alıbdır. Onları çatqa qoyub və arzlarını çatıbdır.
Vaqif Abdullayev deyir ki, Aşkarlıq kiçik müəssisəsinə məxsus 381 hektar torpaq əlindən alınıb. Ümumilikdə 27 fermer təsərrüfatının torpaqları qanunsuz olaraq yenidən hərraca qoyulub. Biləsuvar İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, rayonda torpaqlar bütünlükdə özəlləşib. Şəxsi torpaqlar isə məhsuldarlıqla əkib becərilir. O ki, qaldı Vaqif Abdullayevin dediklərinə.
O, demək, getirib torpağı, onun vergisini vermir, ona buna icarəyə verir. Torpağı alıb icarəyə vermək qeyri-qanunudur. Torpağı kim alıbsa özü becərməlidir. Torpaq spekulyasiyası eləyir də.
Adım, amma məsələn, bax, o ərizəsində yazır ki, Biləsuvarda 27 fermer təsərrüfatı olub. Onların göy ərazisi icra hakimiyyəti tərəfindən qanunsuz.
Tam yalandır.
Yenidən hərraca çıxarılır.
İcra hakimiyyəti heç vaxt o məsələlərə baxmır. Heç bir icra hakimiyyəti torpağı ləğv eləyə bilmir. Demək, vergilər verilməyən kimi, vergi idarəsi, saksiye verir. O saksiye uygun o torpaqlar ləğv olunur. Kim vergisini ödəməyibsə. Özünü yaxşı aparsa, yaxşı o torpaqdan istifadə eləsə ona kömək eləmək olar. Amma bu adam istəyir ki, bir qırmızı qalstuq vurub gəlsin, kimsə bu torpağı istifadə eləsin.
Bəlkə o yəni sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyir. Yəni torpağını verir başqasına ki, əksin becərsin, özü sahibkar olsun.
O, mümkün... o elə bir qanun yoxdur ki, torpağı icarəyə götürdüyün torpağı kiməsə icarəyə verəsin. O qanuna ziddir. Torpağı kim icarəyə götürübsə özü istifadə eləməlidir. Vergini də özü verməlidir.
Bu, Biləsuvar İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədovun dedikləri idi. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə deyir ki, ortada icarə müqaviləsi varsa və icarə haqqı ödənməyibsə, bu, müqavilənin pozulması üçün əsas ola bilər. Torpaq icarəsi haqqında qanun var. İcarəyə götürülən ərazinin başqasına verilməsinə gəlincə, vəkil deyir ki, bu məsələ icarə müqaviləsi ilə tənzimlənir.
İcazə veribsə, verə bilər. Yazmayıbsa, verə bilməz. Malçan yeni sağlatı, yəni burada susmaq alaməti razılıq deyil həmin şeydə. O xüsusi qanunu göstərir ki, çünki şəxslərə icarə vermək hüququ göstərilməlidir.
Muxtar Mustafayev daha çox bölgələrdə təsərrüfat rəhbərlərinin diqqət vermədiyi bir məqama da toxundu. Belə ki, torpaq icarə hüquqları qeydə alınmalıdır.
Daşınmaz əmlakı olan hüquqlar, daşınmaz əmlakı reyestrində 11 aydan artıq olan bütün hüquqlar qeydə alınmalıdır. Sadə hüququnun özü mülkiyyət kimi qiymətlərdə, yəni Kəbruz Məhkəməsinin prinsiplərində şəxsin əgər icarə müqaviləsinin vaxtında əvvəl pozulması qanunda yol vermişsə, bu şeydir, hesab edilir ki, mülkiyyət hüququnun pozulması kimi qiymətləndirilir.
Vaqif Abdullayev isə deyir ki, icarəyə götürdüyü torpağı başqasına icarəyə verməyib, vergiləri də ödəyib.
Özə mənim 700 manat dövlət pulu ödəmişəm, onun birində ödəmişəm isə deyim, 150 manat ödəmişəm, o birində isə onun qalan tərkibini ödəmişəm. Yəni, bu da faktı reallıqdır.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu. Texniki səbəblərə görə verilişlərimizin yayımında problemlər yaranıb. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.
Sosma prosesi resmidir. Ay, qaşı gözü qara göz, eylə dərdinə